Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu, dintr-un spațiu încărcat de frumusețea artei, într-un muzeu mare, ca valoare, ca denumire și ca proiecție pentru viitorul unor repere culturale. Este vorba despre Muzeul de Artă Recentă București, unde ne întâmpină cel ce i-a dat sensul, Erwin Kessler, istoric de artă și filozof român, cu activități științifice, proiecte de anvergură, evenimente și lucrări care stau la baza recunoașterii sale. De aceea l-am rugat pe invitatul nostru să definească cele mai reprezentative aspecte ale drumului său profesional, ajuns acum la efectul Picasso, una dintre cele mai impresionante expoziții din Europa de Est și, cu siguranță, cea mai importantă din România, care poate fi admirată între 27 septembrie 2023 și 8 ianuarie 2024 la Muzeul de Artă Recentă București. Realist și cu un simț critic dezvoltat pentru a amenda derapajele, Erwin Kessler, directorul Muzeului de Artă Recentă Mare, se destăinuie spre propria definire.
Fără să fi dorit acest lucru, am început prin a fi considerat un demolator. Am început ca critic de artă, studiind istoria artei după facultatea de filozofie și primele publicații ale mele în revista 22 și în Dilema, pentru mine erau realiste, pentru ceilalți erau incredibil de violente. Într-o lume artistică obișnuită în ultimele decenii până atunci, vorbim despre anul 1993-1994, debutul meu, obișnuită în deceniile precedente, anii 70-80, cu o critică de întâmpinare extraordinar de pozitivă la orice prostie, la orice fel de oroare și la orice fel de lucru complet inofensiv. Totul era bine, totul era genial, totul era superlativ. N-am început să scriu critic, critica mea, din acest motiv, repet, nu pentru a contrazice, pentru a contracara o critică super edulcorată, am început să scriu critic, critica mea, ci pentru că am simțit că sunt realist în raport cu ceea ce se întâmpla, respectiv cu o artă care nu își asuma în absolut niciun fel de vinovăție. În anii 1993 încă vorbeam despre vinovății, despre implicări, despre beneficii ale multora dintre cei care și acum beneficiază de acele lucruri, care între timp s-au fost uitate, căile carierelor lor și mai ales treptele pe care s-au urcat, absolut spălați și curați, și în acea vreme se socotea, da, e adevărat că cei care au avut vocații politice și mai ales beneficii din acest punct de vedere sunt cei vinovați. Însă, după cum bine știm, și în cultură există nu doar culpabilități, ci și foarte multe avantaje. Ele uneori trec deoparte pentru că nu sunt atât de bănoase, nu sunt atât de vizibile și nu sunt atât de grave la prima vedere. Dar cultura, de fapt, este cea pe care stă ceea ce ne lipsește nouă, educația. Și care nu trebuie să deraieze, cum spuneți dumneavoastră, dar de fapt deraiază, după cum știți, și nu doar în comunism, în orice fel de orânduire. Din punctul meu de vedere, în acel moment, ce mă izbea era această uluitoare ușurătate în raport cu trecutul imediat și uluitoare inabilitate de a vedea viitorul. Viitorul era văzut atunci, 93-94, cum spuneam, ca o nouă regimentare în orice alt fel de regim estetic care le-ar fi promis artiștilor avantaje ca și înainte. Adică această capacitate, cu ghilimele, de a face un compromis după alt compromis și după alt compromis, fără niciun fel de problemă, pentru că artiștii s-au văzut frecvent ca niște tehnocrați. Aceasta este una dintre tarele, până la urmă, unei viziuni progresiste asupra artei, arta avantgardistă, care transformă artistul într-un instrument foarte conștient de modelare intențională a societății. Ceea ce aparent e foarte bine, artistul folosește societății, este în slujba acesteia. Însă poate fi evident și foarte rău, pentru că de aici până la propagandă frecvent nu e nici măcar un pas. Asta se întâmpla și atunci. Și am început prin a ataca și de o parte și de alta, adică și pe cei care uitaseră ce făcuseră și pe cei care voiau brusc să facă ceea ce face toată lumea, adică să intre în capitalismul sălbatic și să profite și de acesta. De asta am fost considerat un demolator și am continuat așa câțiva ani. Pe baza acestei activități a apărut și prima mea carte, Ce artă, care reflectă chiar titlul rubricii mele din revista 22. După aceea m-am dedicat mai mult activității de istorie de artă și în special domeniului meu de elecție, care este sfârșitul secolului 15 în Occidentul, care trece dinspre evul mediu spre modernitate. Sunt acolo niște noduli ai mentalităților foarte semnificativi în a fi palpați și decriptați. Și brusc, la începutul anilor 2000, atunci când s-au petrecut niște schimbări cu întreaga societate, intrarea în NATO, apoi admiterea în Uniunea Europeană și s-au schimbat foarte multe lucruri în arta contemporană, m-am simțit din nou atras de arta contemporană. Am reintrat, cum ar veni, în dispozitiv. Și vocea mea, m-am trezit că era nealterată, aceeași voce demolatoare. Și am deplâns, pe de-o parte, inexistența unui muzeu de artă modernă în România, care încă nu s-a făcut. MAM, îi spunea Muzeul de Artă Modernă, care ne lipsește. Și existența cu totul ciudată a ceea ce se numea, sau se mai și numește, Muzeul de Artă Contemporană. Dubile pe care le prezintă acestea oricărei conștiințe critice, respectiv atunci când nu e un muzeu dedicat modernității, societății, nu doar artei, este o dovadă în plus că e ceva dubios acolo, că ai bube în locul acela. Și modernitatea noastră, o modernitate hibridă pe tot parcursul primei jumătăți a secolului 20, și nu numai hibridă, ci este și contradictorie. Adică e o modernitate în care suntem pe vârful de vară al avantgardei, cu nume precum Tristan Tzara, Marcel Iancu, Max Herman Maxi, Victor Brauner. Suntem într-un fel în concordanță cu ceea ce se întâmplă, ba chiar, repet, în avantgarda avantgardei. Dar în același timp, în aceeași perioadă, suntem în ariergarda acesteia, pentru că avantgarda în arta românească, trebuie să fim onești, era vizibilă pentru o mână de oameni. Reținerea noastră în a constitui și a deschide către noi, în primul rând, și către, evident, străini, un muzeu al artei moderne, este fondată, această absență, este fondată pe frica noastră față de caracterul contradictoriu al modernității noastre.
Sunteți în același timp și un constructor. Propuneți niște valori. Ați înființat Muzeul de Artă Recentă.
Revin asupra ceea ce am spus. Am evocat pe alții care m-au declarat a fi demolator. Eu m-am considerat tot timpul și mă consider și acum realist. Am continuat cu o critică acidă, e adevărat, activitatea după 2005 în special, și la un moment dat am început lucrând în special pe atunci la Institutul Cultural Român cu cel care practic l-a înființat ca adevărat și ca protagonist al schimbului de idei la nivel internațional, respectiv Horia Patapievici, lucrând la o serie de expoziții care au dus și la înființarea unui departament de arte vizuale în interior. Nu exista pe atunci și am început să fac niște expoziții care mi-au reaprins gustul. Pe de-o parte pentru avantgarda, am făcut Culorile Avantgardei, expus prima dată la Bruckenthal, atunci când prima capitală europeană a culturii din România a fost Sibiul, acum este Timișoara, încă anul acesta. Și am făcut Culorile Avantgarde, o expoziție reper pentru mine și nu doar pentru mine, cu catalogele pe care le-am scos și dus expoziția la Galeria Națională din Praga, Muzeul Național de Artă Modernă din Lisabona, din Portugalia, la Muzeul Vitoriano la Roma. A fost prima expoziție amplă în care am lucrat, dacă nu mă înșel, vreo 15 muzee din țară. Atunci am intrat, eu nefiind un om de muzeu, n-am o carieră de muzeograf în spate, ci de istorie de artă și critic, și am avut prilejul de a plonja în cele mai fantasmagorice realmente depozite ale culturii vizuale românești.
Deci ați învățat din plin.
Absolut. Evident, la prima vedere spui, Doamne, a fost absolut îngrozitor, că nu vă spun cum arătau și poate cum arată și acum multe dintre depozitele muzeelor noastre, însă ce poți să găsești acolo este ca la o vânătoare de comori. Am ales lucrări care au alcătuit un profil al ceea ce voiam să fac pe atunci și am evocat înainte, un muzeu al artei moderne și o investigație, o explorare a acestor trăsături contradictorii contradictorii ale modernității noastre, dar a fost un muzeu în mișcare, expus în țară, la Timișoara, la Cluj, la Oradea, la Constanța și în mai multe locuri a fost această expoziție, dar nu s-a lăsat cu un muzeu. După succesul acelei expoziții, Horia m-a provocat să gândesc o expoziție care să aibă de-a face și cu anii după 89 și atunci a apărut Cel ce se pedepsește singur, Arta și România anilor 80-90. Expoziție care s-ar fi dorit o retrospectivă a opoziției față de regimul comunist și poate chiar și față de regimul capitalist. Adică artiștii a căror conștiință deborda, deci cu o conștiință acută asupra transformărilor și pericolului din societatea noastră, în ambele regimuri. Și până la urmă această expoziție retrospectivă s-a redus la trei artiști foarte importanți pentru mine, de atunci și până la ora actuală, Ion Grigorescu, Florin Mitru și Ștefan Bertalan. Trei artiști foarte diferiți care au alcătuit această expoziție masivă, până la urmă am foarte multe lucrări ale fiecăruia dintre ei. Interacțiunile au fost extraordinare, cum au apărut. Cartea Cel ce se pedepsește singur este o carte unicată, o carte apărută la fel în română și engleză. O carte experiment ea însăși este ca un dosar de securitate al celor trei, toți având de-a face, investigați fiind într-un fel sau altul de securitate și marginalizați de departe și într-un fel unii dintre ei, cel puțin s-o continuă, se tiranizați de aceasta. Cartea arată ca un dosar de securitate asupra căruia securistul a intervenit cu creionul roșu făcând marcaje despre atitudinile acestora. Pagini șterse de proastă tipărire, dar de proastă tipărire venită la indicațiile undeva de sus. Apoi chiar cești de cafea lăsate de securistul care a căzut cu capul pe documentele pe care... Deci o carte fabuloasă pe care am realizat-o împreună cu Anca Dina Cojocaru, unul dintre cei mai buni graficien cu care am lucrat. E, pe urmele acestei cărți a apărut o stare de plăcere vinovată față de arta postbelicană. A fost pus între paranteze, într-un fel, acea atitudine strict critică și culpabilizatoare asupra artiștilor, pentru că am sesizat resorturile, nu neapărat umane, unor artistice ale compromisurilor. Și asta m-a interesat mai mult. Și la un moment dat, făcând și multe alte expoziții, am ajuns într-o conjunctură în care soția mea fiind artistă, Anca Mureșan, fiind pictoriță, întâmplător, absolut întâmplător, una dintre lucrările ei a fost vândută unui colecționar care a căutat galeristul acesteia, un colecționar de aici și galeristul ei din România, care se dă în Popescu, galeria Hart. Și m-a sunat la un moment dat galeristul și mi-a zis, uite, cineva a cumpărat dintr-o licitație o lucrare a Ancăi și ar vrea să mai cumpere. Nu știam cine era personajul și a apărut Roger Acuri. Roger Acuri, care nu e român de origine, este cetățean român, este colecționar de artă și voia să pună la cale o colecție de artă românească. Am discutat, am mai cumpărat lucrările de ale Anca Mureșan, de ale soției mele, dar la un moment dat, pe parcursul discuțiilor noastre, care au luat avânt de atunci, m-a întrebat dacă aș vrea să îl consiliez pe achiziționarea lucrărilor de artă românească și am făcut acest lucru și la un moment dat a sesizat că îi recomand să cumpere nu lucrări strict contemporane, adică ale artiștilor din jurul nostru, artiștilor vii din jurul nostru, pentru că asta înseamnă contemporaneitatea, actualitatea e contemporaneitatea. A sesizat că îi recomand lucrări din anii 60-70, inclusiv lucrări care mi-a zis de mai multe ori că nu-i plac. Și eu am zis, trebuie să iei aceste lucrări. Și zice, dar de ce trebuie să cumpăr aceste lucrări care nu-mi plac? Și zice, la un moment dat, eu am zis, cumpărăm lucrări și care nu-mi plac nici mie. Zice, dar de ce trebuie să cumpărăm aceste lucrări? Care-i criteriul? Și am zis, criteriul este criteriul muzeal. Ce înseamnă muzeal? Ceea ce are relevanță dincolo de gustul tău și de gustul meu. Are relevanță în raport cu această societate în care trăim, în raport cu istoria noastră, în raport uneori chiar cu lucruri pe care poate nici nu le înțelegem despre noi înșine. Contează cel mai mult relevanța acesteia în raport cu o istoria culturală, am înțeles. Și am tot colecționat și la un moment dat îmi zice, dar noi colecționăm lucrări muzeale, dar nu avem un muzeu. Și zic că da, eu zic că pot fi să ajungă la un muzeu la un moment dat aceste lucrări, de asta e ideea, adică colecționez pentru a da o imagine pe care să o poată prelua un muzeu. Zice, dar de ce să nu facem noi un muzeu? Eu zic că vrei să faci un muzeu? Da, dar tu? Zic, ok, lasă-mă o săptămână să alcătuiesc un concept al acestui muzeu. Și peste o săptămână am reîntâlnit cu un concept, dacă nu mă știu, cred că la vreo 5 pagini, privind acest muzeu care știam foarte bine că nu poate să fie dedicat modernității, care mă rodea pe mine, dar pe care într-un fel o rezolvasem cu culorile avantgardei pentru mine, pentru că toate sunt întreprinderile mele, până la urmă, proprii. de lămurire, de explorare, un fel de topografie a culturii vizuale românești. Iar eu, cu culorile avantgarde, îmi realizasem muzeul. Era virtual. Și așa am început aventura. Aventura complet irresponsabilă și necerută, nedorită uneori chiar, acum odată realizată e și dorită. Țin minte că la un moment dat, când imediat pe ce am deschis muzeul, mă întreba cineva cum ați făcut, ați făcut un studiu de piață în realizarea muzeului. Orice studiu de piață, dacă l-am fi pornit, ar fi spus, nu e momentul. Acum nu e momentul. Nu aveți public, nu aveți artiști, nu aveți condiții, nu aveți viitor. Și anumite lucruri, dacă le faci cu studiul de piață, nu poți să le faci. Am făcut muzeul pentru că din momentul în care am discutat și a apărut conceptul acela și apoi din momentul în care ne-am întâlnit ulterior cu arhitectul, cu Iusef Tome, un arhitect remarcabil, singurul muzeu pe care l-a proiectat și construit până acum, dar a construit o mulțime de clădiri din Franța, Germania, Orientul Mijlociu. El a lucrat și cu Jean Nouvel. În momentul în care ne-am întâlnit cu el și el m-a întrebat, bun, cum vezi muzeul pe din afară? Zic, ca un bunker. Pentru că e bunkerul istoriei noastre. Întunecat e cutia neagră a istoriei noastre. Dar zic că aș vedea ca pe un bunker, pe un diamant. Diamantul este actualitatea transparentă. Uneori spălată pe creier a timpului nostru. Transparență totală, uneori înseamnă chiar goliciune. Vid absolut. Dar asta este. Avem pe de o parte cutia neagră a trecutului, pe de altă parte această transparență care poate să fie vidă. Zice, un bunker pe un diamant. Se poate. Și probabil ați văzut, a ieșit. Zice, și înăuntru cum îl vrei? Zic, înăuntru vreau sigur să fie black hole in the white cube. White cube, adică idealul de a, în arta contemporană este să ai chestie perfect, albă, ca un foaie de carte în care lucrările să fie etalate, ca și cum, de fapt, nu ai simți arta, ci ai înțelege pentru că o citești, ca într-o carte. Vreau să fie ceva întunecat în care pătrunzi ca într-un labirint. Zice, o rezolvăm și pe asta. După cum ați văzut și înăuntru, așa este. A fost o suprapunere de așteptări, intenții și năzuințe care s-au legat. S-au legat foarte bine. Toți trei am fost în aceeași barcă.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Dați-mi un muzeu și îl voi umple, a declarat cândva Pablo Picasso. Și i-am dat, ne spune invitatul acestei ediții a emisiunii noastre, Ervin Kessler, directorul Muzeului de Artă Recentă din București. Expoziția Efectul Picasso va ocupa mare în întregime. În anul în care se împlinește jumătate de secol de la dispariția fizică a lui Picasso, 8 țări de pe glob, între care și România, serbează această aniversare prin expoziții tematice. Efectul Picasso se va produce între 27 septembrie 2023 și 8 ianuarie 2024, la Mare, Muzeul de Artă Recentă, București. Un bunker pe un diamant, așa cum a fost conceptul definit de Ervin Kessler, directorul acestui muzeu.
Conceptul Muzeului de Artă Recentă, Mare, a fost de la început structurat pe două paliere. Unul, 75% din muzeu este dedicat artei românești, respectiv o colecție permanentă pe etajul 1 și 2 și expoziții temporare la subsol și la etajul 3 dedicate artei contemporane românești, înseamnă artă de după 1960 până la ora actuală, deci după ieșirea României în 1965 de sub presiunea artei realist socialiste la Congresul anual al Partidului Comunist Român, practic realist socialist este uitat și se cere diversitate stilistică. De aceea, colecția noastră permanentă, prima noastră colecție permanentă s-a numit Diversitate stilistică cu răspundere limitată, limitată către regimul comunist. Și acea colecție permanentă era însoțită de o expoziție temporară, de mai multe expoziții temporare am făcut, peste 15 în această perioadă, dedicate actualității în arta românească, probleme fierbinți în arta românească. De acum, multe dintre aceste expoziții aveau și peste 50 de participanți. În mijlocul muzeului avem un atrium care are pe stânga și dreapta, de la parter până la etajul 3, are interetaj, avem interetaj 0,5, 1,5 și 2,5. În aceste spații care sunt practic între lumi și care comunică colecția permanentă a noastră, adică poți să vezi, pentru că este un atrium, sunt locuri libere, care poți să vezi dintr-o parte în altă, adică comunică, sunt comitente vizual. Exact. L-am dedicat de la început artei internaționale. Un sfert din muzeu, dar dedicat numelor foarte importante. Am început cu o expoziție dedicată lui Jeff Wall, expoziții personale de această dată, niciodată de grup. Jeff Wall, Martin Creed, Thomas Roof, Marsha Hafif, Martha Rosler, Thomas de Mant, Hermann Nitsch, Vali Export, o mulțime de artiști din prima ligă a artei internaționale, cei care au modificat felul în care arta internațională, arta actuală, este văzută, produsă și înțeleasă. Cei care au schimbat paradigmele, artiști proeminenți în acest sens, repere. Și m-aș lua concluzia că cel mai important reper, numele brand al modernității în arta universală este totuși Pablo Picasso. Mai târziu se apropia aniversarea celor 50 de ani de la dispariția lui Pablo Picasso. Am intrat în legătură cu Muzeul Național Picasso din Paris, cu Laurent Lebon, cu directorul de atunci, și i-am propus să ne acorde atenția pentru o expoziție Picasso la mare. Și aici am nevoie de un concept. Și atunci am prezentat direct exact cum se numește expoziția acum și practic în esență întru totul expoziția, deși a fost acum 3 ani realizat, întru totul expoziția de acum, efectul Picasso, respectiv influența lui Picasso asupra artei românești după 1968, atunci când a avut loc o expoziție cu 150 de litografii a lui Picasso la Muzeul Național de Artă din București. Și ecoul în timp al acelei expoziții până la ora actuală l-a interesat foarte mult. Și-a dat acordul și am început acea muncă intensă, imensă și adesea extrem de frustrantă, nu la capitolul curatorial, că asta este partea cea mai frumoasă, ci la capitolul, vă dați seama, birocratic, de a pune cap la cap, și ce să mai zic despre la financiar, de a pune cap la cap toate condițiile și condiționările fără de care nu se poate trece în a organiza o asemenea expoziție de o asemenea amploare și cu lucrări inestimabile. De fapt, lucrările sunt realmente inestimabilele lui Picasso.
La o asemenea expoziție, de asemenea valoare din toate punctele de vedere, presupun că trebuie o securitate maximă.
Absolut. Nu numai că este o securitate în operă la ora actuală și pe parcursul expoziției, care se deschide de pe 27 septembrie și va fi deschisă până pe 8 ianuarie 2024. E vorba despre o evaluare a acestei securități. Noi anul trecut am avut o misiune Departamentului de Securitate și Supraveghere din Ministerul Culturii din Franța, pentru că aici vorbim despre patrimoniu universal, nu doar francez, dar francezii au propriile lor repere pentru asta, nu lasă să meargă lucrurile din patrimoniul lor național în locuri fără să le investigheze în prealabil, fără să evalueze și fără de fapt să descoasă fiecare ușă, fiecare angajat, fiecare instrument, fiecare cameră de luat vederi, să se asigure că totul este sub perfectă supraveghere și întru totul în securitate pe această perioadă. Dar am avut norocul și bucuria de a fi susținut de UniCredit Bank din România și apoi foarte susținut de Ministerul Culturii din România și de Primăria București, principalii noștri susținători. O expoziție în care nu este vorba doar despre Picasso, este o expoziție în care avem 46 de lucrări de Picasso, dintre care 14 extraordinare picturi, capodopere de la Muzeul Național Picasso din Paris și lucrări, peste 60 de lucrări ale celor 37 de artiști români care au constituit în permanență și la ora actuală o reacție vie și autentică, autentic românească la Picasso. De ce spun asta? Pentru că, până la urmă, și această expoziție este tot o colecție permanentă a Muzeului de Artă Recent. Anume, nu sunt lucrări care ne aparțin nouă de data aceasta, însă ea reflectă la fel, începând din anii 60 până la ora actuală, poziționarea artei românești în raport cu arta internațională. Capacitatea artei românești de a face critică la adresa lui Picasso, sunt lucrări care îl pun în discuție pe Picasso. Picasso, membru al Partidului Comunist, după cum știți, de la 1944 până la moartea sa în 1973. Poziții critice față de el, sunt poziții apologetice față de Picasso, marele creator de diversitate, marele creator de libertate, marele creator, de fapt, până la urmă, de conștiințe artistice, un model, dar există și lucrări care îl iau în bășcărie pe Picasso, există și lucrări complet devotate picasianismului, fie că este vorba despre perioadele sale albastră sau roz, adică expresionismul, fie că sunt influențe din perioada cea mai cunoscută, normal, perioada cubistă, sunt toate ilustrate cu lucrările unor artiști români încă în viață, adică cei mai mulți în viață, unii dispăruți din anii 60-70, artiști care arată această latură românească tipică de a privi cu bucurie, dar cu neîncredere ceea ce vine din afară, de a construi pe baza acestuia, de a duce uneori în cu totul altă direcție. De pildă avem o direcție care preia dinspre Picasso, simbolismul picasian și îl duce către mitologie, pa chiar către spiritualitate, o direcție religioasă chiar, o direcție care pentru Picasso era inexistentă, poate chiar și de neconceput, el nefiind un credincios. Deci aceste răstălmăciri extrem de fertile pe care arta românească le face în toată modernitatea ei, despre care vorbeam înainte, o modernitate contradictorie.
De ce a fascinat Picasso? Pentru că, așa cum ați spus, a avut multe puncte discutabile.
Până la urmă, totuși, Picasso a rămas și rămâne the name of the game, numele jocului modernității în arta universală. El este cel care, de la 1905 deja, odată cu perioada albastră și apoi perioada roz, intră puternic alături de expresioniștii, mă rog, germani în vremea aceea, dar francezi, arta franceză, intră în jocul relevării suferințelor sociale în artă, punerii în fața a obidiților, cum ar veni. Deci, dintr-o dată, domeniul acesta al socialului este asociat unui domeniu specific lui Picasso, stilizarea proprie, propulsarea către simbolică. Deci nu rămâne un denunțător doar al frustrărilor sociale, rămâne un modelator al figurii acestor frustrări, pentru că, sigur, era un pictor de un talent imens. Și cred că asta spune foarte mult. Sigur, aș folosi chiar și cuvântul cel mai urât la ora actuală în arta contemporană, acela de geniu. Deci a avut geniul de a realiza că a insista pe tema socială, pur și simplu în termenii stricți ai angajamentului politic, nu este suficient. Pentru că trebuie ca acest angajament politic să aibă o nuanță legată de plăcere, care să se lipească pe sufletul și pe ochiul celui care privește și care în felul acesta nu doar înțelege mai mult, ci și acceptă mai mult. Pentru că propaganda se adresează înțelegerii, arta se adresează capacității noastre de a accepta. De-aia propaganda de obicei este înțeleasă, văzută și neacceptată. Picasso este cel care își construiește această lume și pe urmele acestei lumi ajunge prin domnișoara din Avignon, prin lecția sezaniană profund înțeleasă, profund chiar dincolo de Cézanne, dincolo de ceea ce viza Cézanne în demersul său, împreună cu Braque, pune bazele cubismului, care este totuși cea mai importantă revoluție în estetica tehnică, în estetica modernității. Pe cubism s-a ridicat arta abstractă, pe cubism s-a ridicat futurismul, pe cubism s-a ridicat constructivismul, practic s-a ridicat tot ceea ce înseamnă ideea de progres în artă. Și atunci, normal că Picasso intră de fragedă de tinerețe înainte de 30 de ani, el este deja unul dintre protagoniștii jocului la nivel înalt în ceea ce înseamnă, în primul rând, revoluția stilistică în arta modernă. Și va rămâne. Asta de obicei nu se întâmplă, artiștii la un moment dat se plafonează, Picasso a avut capacitatea uluitoare de a fi de o versatilitate invidiată de foarte mulți, imposibil de ignorat, a preluat și de la cei care preluaseră de la el, a preluat de la abstracții care porniseră de la el, a reconstruit abstracția către un nou figurativism, a știut să folosească și din suprarealism, a știut să folosească și din arta copiilor, din arta brută, a știut să-și construiască și să-și reconstruiască profilul, figura și în raport cu achizițiile stilistice ale mijlocului de secol 20, dar, și asta e cel mai important, în raport cu traumele istorice și politice ale acestuia. Adică reacția lui, ca spaniol, la ororile războiului civil din Spania, evident cunoscută în primul rând prin capodopera sa Guernica, este o reacție la fel de puternică din punct de vedere emoțional, poate chiar național, și stilistic, estetic. Deci este o operă care este profund construită, nu țâșnește din el, este construită de el, după calapodul propriilor sale cercetări stilistice. Dar în același timp, acest calapod, din el țâșnește sângele propriei sale emoții. Este un lucru extrem de rar, este un lucru extraordinar de greu, de obicei artiștii politici sunt seci și doar denunță. De obicei, artiștii emoționali rămân foarte subiectivi și nu mai denunță nimic din exterior. El a reușit să fuzioneze aici. Faptul că din 1944 sunt momente în care alinierea lui la politica comunistă, politica culturală comunistă, îl face din când în când să cadă în capcane, e imediat depășit, pentru că până în 1973, până în momentul în care dispare, Picasso rămâne un artist de o relevanță uluitoare, de o acuitate și de o autenticitate interioară. Aici mă refer la desenele sale și la picturile sale. După ce împlinise 80 de ani, până la 91 când dispare, la 92 a dispărut, dar mă rog, până la 91 încă picta. Și înainte de moarte, de fapt, a pictat în continuu. Reușește să pună în continuu pe tapet cele mai profunde, cele mai abisale și îngrozitoare trăiri ale unui om, care rămâne totuși un om. Deci nu este doar un simplu artist, nu este un profesionist al penelului. Este o coardă care vibrează de la început până la sfârșit.
Picasso va fi prezent aici, prin opera lui și printr-o conversație directă, întâlnindu-l, ce i-ați spune?
I-aș spune doar mulțumesc.